Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė, tęsime paskaitų ciklą kelionį katechizmo jukėt puslapiais, kurį vedu aš, vadau Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Sekantis klausimas, 86-asis, kodėl Jėzus 30 metų gyveno nesiskelbdamas viešumoje? Tikrai, jeigu skaitome Evangelijas, matome, kad Jėzaus viešoji veikla prasideda maždaug jam esant apie 30 metų amžiaus, o 30 metų jisai gyveno vadinamai paslėptą į gyvenimą Nazarete savo šeimoje ir kyla klausimas, kodėl? Štai ką katekizmas atsako. Jėzus norėjo gyventi normalų mums įprastą gyvenimą ir taip pašventinti mūsų kasdienybę. Vaikystėje Jėzus augo tėvų mylimas, prižiūrimas ir ugdomas. Citata iš Luko Evangelijos, o Jėzus augo išmintimi metais ir malonė Dievo ir žmonių akise. Jis priklausė kaimo žydų bendruomenėje ir dalyvaudavo religinėse apeigose. Jis išmoko amato ir turėjo jo užsiimti. Dievas Jėzuje panorėjęs gimti ir išaukti žmogaus šeimoje, padarė šeimą savo buveinę ir vienas kitą remiančių žmonių bendruomenės pirmavaizdžių. Žvelgiant į Jėzaus visą gyvenimą, jo 30 metus, tiksliai nežinome, taip įprasta manyti, kad 33 metai, bet galėjo būti šiek tiek daugiau, tie 33 metai nėra griežtąją prasme. Ir iš tų 30 metų didžiąją laiko dalį įsikūnijas Dievas praleidžia labai, taip žmogiškai žvelgiant, neefektingai. Jisai tarsi nieko nedaro dieviško. Jisai gyvena paprastą, įprastą žmogaus gyvenimą, šeimoje, auga kaip vaikas, paauglys, jaunuolis, išmoksta savo šeimos galvos. Juozapas nebuvo jo biologinis tėvas, tačiau buvo šitos šeimos galva ir Jėzus išmoksta jo amato. Tai yra stalius amato. Stalius tuo metu buvo paklausi specialybė. Nėra vien tik tai, kaip mes stalių įsivaizduojam, tai medinių baldų gamintojas. Stalius tuo metu, ta specialybė, kurią išmoko Jėzus, tai buvo statybininkas. Statė namus, juos įrengė, paklausi specialybė, vidurinė klasė, jie nebuvo skurdžiai. Kaip kartais įsivaizduojame, kad šventoji šeima gyveno ant bado ribos, tai nėra taip, jie, Juozapas pilnai išlaikė šeimą. Ir vėliau Jėzus taip pat perima šitą specialybę. Nežinom, kada Juozapas miršta, įprasta manyti, kad pakankamai anksti mirė, nežinome, mes jau jo nematome nuo Jėzus sukakus 12 metų, kai Juozapas ir švenčiausioji mergelė Marija jį randa šventykloje, paauglį Jėzų, tada daugiau mes Juozapo nematome ir krikščionims visą laiką rūpėjo, kas su šventosios šeimos galva atsitiko, ar jisai anksti mirė, ar kaip, tai šitų detalių neturime. Manoma, kad taip, jisai mirė anksčiau ir jau Jėzaus viešosios veiklos metu Juozapo nematome. Ir dabar tie 30 metai paslėptojo gyvenimo, mums, kurie bandome sekti Kristų savo kasdienybėje, yra labai svarbus. Tai reiškia, kad gyvenimas su Dievu, Dievo norimas gyvenimas, nereiškia vien tik tai didingų žygdarbių, kartais gali ir jų prireikti, bet didžioji dalis žmonių yra pašaukti gyventi su Dievu savo kasdienybėje, atlikti profesinės pareigas, šeimos pareigas, savo buitį tvarkyti tinkamai, leisti laisvalaikį tinkamai. Dievui mūsų kasdienybė svarbi. Ir mes esam pašaukti gyventi su Dievu ne tik tai sekmadienį valandą laiko mišiose, bet visą laiką, kiekvieną sekundę gyventi su Dievu, vykdyti Dievo valią taip, kaip Jėzus vykdė savo dangiškojo tėvo valią visą laiką. Taip ir mes esam į tai pašaukti ir tie paslėptieji Jėzaus metai yra mums aiški gairė šita kryptimi. Taip pat vėlgi tai pagalvokime, kokia svarbi yra šeima, kokia svarbi yra moteris mergelės Marijos asmenyje. visas šeimos gyvenimas. Juk Dievas galėjo ateiti į šią žemę daugybę kitų būdų, galėjo ateiti tiesiog jau suaugęs vyras, ar nu, visokiausiais būdais galėjo tas Dievo įsiveržimas į mūsų gyvenimą, mūsų pasaulį įvykti. Ir štai jisai pasirenka šeimos kelią. Gimimą, buvimą pažeidžiamu gležnu kūdikiu, jam reikėjo visos priežiūros, mama Marija, jo tikra motina, jį vysto, prausia, prižiūri, augina, Juozapas aprūpina šeimą. Tai tas šeimos svarbumas, šeimos centriškumas Dievo plane. Šeima nėra atsitiktinė, jinai yra labai reikšminga ir Jėzaus atėjimas ir gimimas šeimą ne tik tai pašventina, bet pastato ją į išganimo istorijos centrą. Ir visa mūsų dabar vykstanti diskusija ir kova už šeimos sampratą nėra nereikšminga. Tai yra ne kažkoks tai kultūriškai susiformavęs konstruktas, bet tai žmogaus prigimtyje įrašyta tvarka. Ir mūsų gyvenimas šeimos bendruomenėse, kurie yra visų kitų bendruomenių pirmavaizdis, provaizdis. Tai Jėzaus tie 30 metų šeimoje yra labai svarbus ženklas ir gairė šitą kryptimį. 87 klausimas. Kodėl Jėzus leidosi Jonų pakrikštijamas, nors buvo be nuodėmės? Žinome, kad Jėzus savo viešosios veiklos pradžioje Jonų krikštytojo, kitos galingos figūros, labai reikšmingas asmuo, Jonas krikštytojas, giminaitis Jėzaus, pusbrolis, ir Jonas krikštytojas kviečia Senojo testamento pranašų būdu, stiliumi, kviečia Izraelio tautą keisti savo mąstymą ir elgesį, atsiversti. Ten, kur nukrypo nuo Dievo kelio, Dievo tauta, pranašai kviečia ją atsiversti ir buvo šitas kvietimas išgirstas. Daugybė žmonių ėjo pas Joną Krikštytoją, kuris savo skelbimą veiklą vykdė Jordano upės pakrantėje. Ir žmonės, kurie priėmė šitą žinią, kad turi keisti savo gyvenimą, būdavo krikštijami, panardinami Jordano upėje, kaip išorinis ženklas, rodantis jų vidinę nuostatą, pripažįstant, kad esu nusidėjėlis ir noriu su Dievo pagalba keistis. Tai tas krikštas, Jono krikštas, yra Senojo testamento judaizmo viena iš praktikų, būdavo įvairūs panardinimai, apsiplovimai, ir tai nėra sakramentinis krikštas, bet tai yra geros valios ženklas, išorinis ženklas, rodantis žmogaus pripažinimą, kad jis yra nusidėlis, norintis pasikeisti. Ir štai Jėzus stoja į bendrą eilę tų, kurie nori būti pakrikštyti Jono Jordano upėje. Ir kai žinome, kai Jonas pamato Jėzų ateinantį, jisai atpažįsta, kas tai yra. Ir supranta, kad Jėzui krikštytis nereikia. Bet Jėzus sako, atlikime viską, kas yra apreikšta apie mane, ko reikalauja teisumas, ir Jėzus yra pakrikštijamas. Skaitau toliau katekizmą, paaiškinantį tą klausimą, kodėl Jėzus leidosi Jono pakrikštijamas. Katekizmas sako, krikštytis tai panirti. Per savo krikštą Jėzus paniro į visos žmonijos nuodėmės istoriją. Tai buvo jo ženklas mums, kad mus atpirktų, jis panirsęs į mirtį, bet savo tėvo gale būsęs vėl prikeltas gyvenimui. Tikrai žodis krikštyti, krikštytis, priimti krikštą, kyla iš graikiško žodžio, kuris išvertus į lietuvių kalbą reiškia panardinti. Panardinimas, mes esame panardinami krikštu, mes esame panardinami kartu su Kristumi jo mirtyje ir išnyrame kartu su jo prisikėlimu. Panardinimas, kai vėliau aptarsiu krikšto sakramentą, matysime, kad paskui išsivystė bažnyčioje krikšto apeiga, kurioje užpilamas vanduo, bet simbolis yra tas pats. Simbolizmas yra tas pats, krikštyti tai reiškia panardinti. Ir štai Jėzus, kuris buvo be nuodėmės ir jam krikšto jokio nereikėjo, bet jisai solidarizuojasi su tais, kuriems krikšto reikia. Ir jisai kartu su jais yra panardinamas Jordano upėje ir kaip bažnyčios liturgija sako, Jordano vandenys tampa šventi. Ne jo nuodėmės yra nuplaunamos Jordano vandenimis, bet atvirkščiai. Jordano vandenys yra pašventinami jo krikštu, juo Jėzumi. Taigi tas krikštas yra solidarumo su mumis krikštas, o ne nuodėmių išpažinimo krikštas. Ir tai yra ženklas vėliau jau būsiančio sakramentinio krikšto, kuriuo Jėzaus mokiniai yra įskiepijami į jį krikšto sakramentu. Katekizmas toliau rašo. Nusidėjėliai, kareiviai, paleistuvės muitininkai traukė pas pranašą Joną Krikštytoją, kad gautų jos skelbiamą atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti. Jėzui nereikėjo krikšto, nes neturėjo nuodėmių. Savo krikštu Jėzus mums parodė, kad prisėjama mūsų nuodėmės ir kad jo krikštas tai nuoroda į jo kančią ir prisikėlimą. Ženklas, jog yra pasirengęs už mus numirti. Kaip tik čia atsiveria dangus. Ir pasigirsta balsas, tėvo balsas, tu mano mylimasis sūnus. Citata iš Luko Evangelijos 3 skyriaus. Sekantis klausimas, 88. Kodėl Jėzus buvo gundomas? Ar iš tikrųjų jis galėjo būti sugundytas? Vėlgi, skaitydami Evangelijas, matome, kad po krikšto, po to, kai ant jo nužengė šventoji dvasia balandžio pavidalu, Jėzus yra gundomas dykumoje, praleidęs ilgą laiką, 40 dienų ir 40 naktų dykumoje, pasninkavęs, jisai yra gundomas. Ir Kristaus gundimas tampa provaizdžiu visų jo mokinių, kurie taip pat turės kovoti panašią kovą su pagunda ir su gundytoju. Taigi, ar Jėzus galėjo būti gundomas? Katekizmas atsako, kaip tikras žmogus, Jėzus galėjo būti gundomas. Toliau cituojama laišką žydams, mesgi turime ne tokį vyriausiąjį kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, bet kaip ir mes, visaip mėginta, tačiau nenusidėjusi. Taigi, Jėzus yra gundomas, jo gundimai suvedami į tuos tris, gundytojas kviečia jį labai išalkusį pasinaudoti savo gale ir paversti akmenis duona. Antrasis gundimas, kur jis yra pastatomas ant šventyklo šelmens ir sakoma, šok žemyn, juk Dievas tave apsaugos, jis lieps savo angelams globoti tave ir jie nešios tave ant rankų, kad neusigautum kojos į akmenį. Trečiasis gundimas, kur gundytojas jam siūlo atiduoti visas pasaulio karalystės ir jų didybę, jeigu Jėzus pagarbinsęs Šėtoną. Kaip žinome, Jėzus visus šituos gundimus atremė Dievo žodžiu. Šitie trys gundimai apibendrintai rodo tas didžiulės tris rytis, kuriuose mes esame gundomi nusigręžti nuo Dievo. Tai, kas pradžios knygos trečiame skyriuje aprašyta kaip kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė, gėrio ir blogio pažinimo medis, kuris atrodė gražus akims, geras maistui ir žadėjo duoti išminties. Tie trys dalykai čia yra ataidi tų pačių gundimų aidas, kuris įvyko pradžios knygoje ir Jėzus kaip naujasis Adomas savo veiklos pradžioje patiria tą patį išbandymą ir jį atlaiko. Jį išlaiko, nepasiduoda nei spręsti žmonijos problemas vien tik tai materialiam lygmenį, tik tai padauginti duoną, tai būtų tai, ką mes žinom kaip marksizmo ir jo daugybės atmainų, susikoncentravimas į žemiškas gėrybės, kurios nėra blogos, jos yra ir geros, ir reikalingos, ir svarbios žmogaus pragyvenimui, bet ne šičia jų nepakanka. ir Jėzus tą atmesdamas pagundą paversti akmenį duoną, jisai tą galę turėjo ir turi. Jisai laisvai galėjo išspręsti žmonijos maisto klausimą, maisto trūkumo klausimą. Ir jisai žino, kad tai žmonijos neišgelbės. Tai yra svarbu ir reikalinga, bet ne tai svarbiausia, ne čia yra lemiamas lūžis. Akių geismas yra turtas ir valdžia, ir tas karalysčių didybė, Jėzus galėjo paimti visą politinę valdžią. Ir jisai žinojo, kad ne taip yra pakeičiama žmogaus širdis. Ar tai reiškia, kad mes, krikščionys katalikai, neturime rinkti savo atstovų į Seimą, į parlamentą ir siekti, kad valdžioje būtų tikintys žmonės, kurie stengtųsi vykdyti Dievo valią? Tikrai taip mes stengiamės ir tai yra teisinga ir svarbu ir mūsų pareiga būti politiškai aktyviems ir siekti, kad mūsų žemiška valdžia savo sprendimus derintų prie Dievo valios ir apreiškimo ir Dievo įsakymų, tai yra svarbu. Bet mes žinome, kad žemiškame lygmenyje jokia valdžia nebus pajėgi iki galo išspręsti žmonijos problemų. Vėl tai būtų tų idealistinių užmojų, kurie baigėsi tragiškai, tai ir Markso, ir Lenino, ir Hitlerio užmojai, kurie norėjo iki galo išspręsti žmonijos blogio problemą, paaiškėjo, kad tam reikia sunaikinti kažkokią tai žmonių grupę, ar tai bus buržuazija, ar tai bus Hitlerio atveju, tai buvo žydų tautos išnaikinimas kaip užmojas, ir žinom, kad nieko iš to neišeis. Nes blogis gyvena kiekvienu mūsų širdyse ir reikia spręsti šitą problemą visai kitaip, atsivertimu, tuo Jono Krikštytojo kvietimu, o ne identifikuojant kažkokią tai blogiukų grupę, kurią izoliuojant ir jeigu reikia sunaikinant, bus išspręsta žmonijos dilema, žmonijos nelaimingumo klausimas ir prasidės rojų žemėje. Ir trečiojo gundimo Jėzus yra kviečiamas piknaudžiauti Dievo globą, Dievo galybę ir jisai ir šitą atmetą. Reikia pasitikėti ir paklusti Dievui. Ir tokiu būdu Jėzus nurodo kitą kelią, kuris yra ne politinis, ne ekonominis kelias, bet atsivertimo kelias. Kol nebus perkeista žmogaus širdis, jokios išorinės, ekonominės ar politinės ar kitokios priemonės neduos norimų rezultatų. Ir visa tai turi tiesioginę įtaką mūsų kasdienybei, mūsų politiniai, ekonominiai sferai. Ir mes kaip krikščionys turime aktyviai juose dalyvauti, žinodami, kad tose srityse vykstantys pokyčiai niekada iki galo žmogaus neišgelbės. Ir noras tose srityse mus išgelbėti, ves tik tai į didesnę suirutę, didesnį blogį. 809 klausimas. Kam Jėzus žada Dievo karalystę? Katekizmas atsako. Dievas nori, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą. Čia citata iš pirmojo laiško Timotiejui. Dievo karalystė prasideda tiem žmonėms, kurie leidžiasi Dievo meilės perkeičiami. Jėzus patyrė, jog pirmiausia tai yra vargšai ir mažieji žmonės. Taigi, Dievas kviečia visus, visiems reikia Dievo pagalbos malonės, bet šitai malonėje, šitai pagalbai pirmiausia atsiveria vargšai. Tai yra tie, kurie akivaizdžiai supranta, mato, kad jiems ta pagalba reikalinga. Citata iš vokiečių rašytojos Gertrūdos von Lefort. Nusidėjėliai ir teisieji yra viena bendryje, nes teisiųjų apskritai nėra. Tikrai visi žmonės, visiems reikalinga Dievo pagalba, tik tai ne visi tą supranta. Ir tie, kurie supranta, yra dažniausiai tie labiau pažeisti žmonės ir jie lengviau ir greičiau atsiveria Dievo pagalbai ir ją priima. O tie, kurie manosi esą stiprus ir nepažeidžiami, ir patys savo pakankami, nors jie nežino, kokie jie yra pažeisti ir stokojantys, jie tai Dievo pagalbai sunkiau atsiveria. Katekizmas toliau aiškina. Net nuo bažnyčios nutolę žmonės žavisi Jėzumi dėl to, kad jis su ypatinga meile pirmiausia kreipiasi į socialiai atstumtus ir visuomenėje nepritapusius žmonės. Kalno pamoksle tai vargšai ir liūdintys, persekiojimų ir smurto aukos, visi, kurie tyra širdimi ieško Dievo, jo gailestingumo, teisingumo ir ramybės, turi pirmenybę į Dievo karalystę. Visi tie turi pirmenybę į Dievo karalystę, itin kviečiami nusidėjėliai, nes sveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams aš atėjau ne teisių šaukti, o nusidėjėlių. Čia Jėzaus žodžiai iš Morkaus Evangelijos antrojo skyriaus. Taigi, Jėzus kreipiasi į visus, tačiau šitą kreipimąsi lengviau išgirsta ir priima tie pažeisti žmonės ir paradoksaliai tie, kurie yra didesni nusidėjėliai, gali greičiau šitą Jėzaus kvietimą išgirsti ir priimti. Ir be abejo, to kvietimo priėmimas reikš savo gyvenimo keitimą, nuodėmės atsisakymą ir keliavimą Jėzaus mokinių keliu. Nereikštų, Jėzus nėra tas nuolaidžiaujantis ir nuodėmė kelią atveriantis, nuodėmę palaiminantis. Ne, jisai kviečia mus priimti Dievo meilę, žinoti, kad mes esam labai mylimi ir šito žinojimo šviesoje, šitos Dievo meilės apstybėje atsisakyti tų Dievo meilės pakaitalų, kurie ir yra nuodėmi. Per nuodėmę mes bandome užpildyti savo širdį įvairiais pakaitalais, kurie mus greuna iš tikrųjų. Tai Jėzus yra tas, kuris rodo, jog Dievas mus myli iš anksto ir to pagrindu mes galime atsisakyti tų visų savos gamybos ramščių, bandymų gyventi laimingai be Dievo, kurie iš tikrųjų galų gale mus greuna. 90. Klausimas. Ar iš tikrųjų Jėzus darė stebuklus, ar tai tik pamaldžios pasakos? Atsakymas. Jėzus iš tikrųjų darė stebuklus. Juos darė ir apaštalai. Naujojo testamento autoriai aprašė tuos įvykius. Žinome, kurie skaitome Evangelijas, klausomės mišiose jų ištraukų, žinome, kad dažnai aprašomi Jėzaus padaryti stebuklai. Ir šiuolaikiniam žmogui, ypatingai mokslo ragavusiam žmogui, iškyla klausimas, ar tai yra tikrai istoriniai, faktiniai aprašymai, ar tai yra, nu, tokios literatūrinės formos, tam tikri hiperbolizavimai, ar simboliniai tik tai aprašymai, iš tikrųjų, kurie netitinka faktinės realybės. Tai katekizmas pabrėžia bažnyčios įsitikinimą, kad Jėzus tuos stebuklus darė iš tikrųjų. Įvairūs gydymai, duonos padauginimai ir panašus dalykai buvo iš tikrųjų daromi. Taigi tas stebuklų klausimas iškyla ypač gamtamokslio šviesoje, ar tai įmanoma tokie mokslui nepaaiškinami, nežinomi įvykiai. Pasižiūrėkime, ką dar katekizmas tuo klausimu rašo. Jau seniausiuose šaltiniuose aprašyta daug stebuklų, net prikėlimas iš numirusių patvirtinančių Jėzaus žodžius. Bet jeigu aš išvarau demonus Dievo dvasios jėga, tai tikrai pas jūs atėjo Dievo karalystė. Čia kalbama, turime mintį, tas prikėlimas iš numirusių, kurį atliko Petras jau po Jėzaus prisikėlimo. Jėzus pažadėjo, kad jo mokiniai darys darbus tokius pat, kaip jis darė, ir net dar didesnius. Ir tikrai apaštalai daro stebuklus, tame tarpe ir štai prikėlimas iš numirusių. Katekizmas toliau rašo. Stebuklai vyko viešai, kai kurių stebuklų patyrusių asmenų vardai buvo žinomi, pavyzdžiui, aklasis Bartimiejus, Petro uošvė. Buvo ir tokių stebuklų, kurie žydų bendruomenė atrodė kaip šokiruojantys nusikaltimai. Pavyzdžiui, išgydymas šabo dieną arba raupsuotųjų išgydymas. Kaip žinome, pagal to meto sampratą, raupsuotieji buvo neliečiami, prie jų negalima liestis ir Jėzus pažeidžia šitą socialinį susitarimą socialinį ir juos liečia. Ir išgydo. Ne pats užsikrečia, bet išgydo. čia yra svarbus tas perėjimas iš Senojo testamento šventumo samprato Senajam testamente. Šventumas būtų galima taip vaizdžiai kalbant buvo gynybinėse pozicijose. Dievo tauta, šventoji tauta turėjo atsiskirti nuo nusidėjėlių, kad neužsikrėstų jų nuodėmė. Ir tas atsiskirimas reiškėsi įvairiausiais apribojimais, nebuvo galima bendrauti su kitataučiais, su jais kartu valgyti, nebuvo galima taip pat raupsai, kurie buvo suprantami kaip tiesioginiai nuodėmės išraiška, buvo negalima liestis prie raupsuotųjų, tai va visi šitie prie mirusio nebuvo galima liestis. Ir Jėzus savo elgesiu rodo, kad Dievo karalystė, šventumo karalystė, pats šventumas jo asmenyje nustoja būti gynybinėse pozicijose, tik tai besiginantis nuo nuodėmės, bet taip galima vaizdžiai sakyti, perina į puolimą. Ir Jėzus ištiesia ranką ir paliečia raupsuotąjį ir neužsikrečia, bet jį išgydo. Jėzus ištiesia ranką ir paliečia mirusįjį ir mirusysis atgyja. Ir Jėzus bendrauja su nusidėjėliais ir ne pats įkrenta į nuodėmę, bet nusidėjėliai keičia savo gyvenimą ir atsisako savo nuodėmės ir žengia šventumo keliu. Tai čia tas svarbusis momentas, kuris tiems Jėzaus bendrataučiams, kurie nepriėmė jo skelbimo, kad jis yra tikras Dievas ir tikras žmogus, jiems tai buvo papiktinimas. Štai Jėzus tokiu būdu pažeidžia Senojo testamento nuorodas, kurios buvo laikinos, tol kol Dievo tauta pasiruoš priimti galutinį Dievo žodį, galutinį Dievo įsiveržimą, pats Dievas ateina į šį pasaulį, tapdamas žmogumi ir išlikdamas savimi, išlikdamas tikras Dievas. Ir visi Senojo testamento paruošimieji darbai jau baigėsi. Jau jie paruošė tautą tam, kas turėjo įvykti. Ir Jėzuje Kristuje šventumo karalystė, Dievo karalystė pradeda plisti. Dievas yra stipresnis už nuodėmę ir Jėzaus asmenyje tai vyksta. Ir Jėzaus stebuklai yra šitoj pačioj Dievo įsiveržimo, Dievo kaip gamtos autoriaus, kuris sukūrės šitą gamtą, šitos gamtos visus procesus, gamtos dėsnius, visa fizika ir chemija juos studijuoja ir labai jie yra įdomus. Jonas Paulius II sakė, kad mokslininkai, kurie studijuoja šitos gamtos procesus, jie tarsi eina Dievo pėdomis. Dievas tuos procesus sukūrė ir mokslai, juos studijuodami, jie tais Dievo pėdsakais labai arteina ir už tai didelė dalis gamtamokslininkų, ypatingai aukščiausio rango, tie žmonės, kurių vardais pavadinti matavimo vienetai, Nobelio premijos laureatai, jų tarpė labai daug yra tikinčių žmonių, giliai tikinčių žmonių. Ir dabar ar stebuklai gali vykti? Tai atsakymą pacituosiu Švento Augustino žodžiais. Stebuklas prieštarauja ne gamtai, bet mūsų gamtos pažinimui. Tai reiškia, kad tai, ką mes žinome apie gamtą, nėra galutinis žodis, galutinės žinios. Pasaulis yra nuodėmės pavergtas ir mes nežinome, koks būtų santykis tarp žmogaus, esančio šventumo stovyje ir gamtos. Jėzus asmenyje tai parodo, kad šventumo, tai yra artimo ryšio su Dievu stovyje esantis žmogus, gali valdyti gamtos procesus. Ir galbūt šitą klausimą reikėtų ir būtų vaisingiau spręsti ne iš tokio teorinės perspektyvos, ar gali vykti stebuklai gamtos atžvilgiu, bet nagrinėti tuos atvejus, kur tie stebuklai vyko ir tebevyksta. Iš tokios religiotinės pusės žvelgiant, yra gerai žinoma stebuklų aprašymai, stebuklų faktai daugybėje religijų. Tai nėra vien tik tai krikščionybės sritis. Daugybė religijų konstatuoja ir dokumentuoja įvykusius stebuklus. Ir aš tik tai kvieščiau tokį paprastą dalyką pasvarstyti. Paimkime, tarkime, Lurdo fenomeną. Jau geras 100 metų tame mažame Prancūzijos kaimelyje vyksta pamaldos nuolatinės, piligrimų minios, plaukia daugybė žmonių ir Lurdas yra garsus savo fiziniais išgydymais. Pasinėrus į šaltinio vandenį, nemažai žmonių patiria fizinius išgydymus ir dalis iš jų yra be abejo mažai žinomi, žmogus ten jam sveikata pagerėjo ir jisai daug niekam neskelbęs, jo artimieji žino, bet platesnis ratas žmonių ir nežino. Bet yra keliasdešimt atvejų, kurie yra šiandien medicinos mokslo pirmas dalykas labai gerai dokumentuoti, pavyzdžiui, vėžiniai susirgymai pažengusio vėžio ir kiti iš esmės nepagydomi susirgymai, kur žmogus su ligos istorija, su visais aprašymais, su rengeno nuotraukomis ir visom šiuolaikinėm medicinos priemonėm tiriančiom jo ligą, jo kūną, nuvyksta į Lurdą ir patiria išgydymą. Ir vėl ta pati medicina, tos pačios rengeno nuotraukos, visokios ten tomografijos ir panašus tyrimo būdai patvirtina, kad ta liga pasitraukė, kad žmogus išgydė. Tai jei kas nors norėtų pasidomėti, tai ir internete informacijos yra labai daug ir medicinos mokslas konstatuoja faktą, kad žmogus štai sirgo, jo ligos istorija iki nuvykimo į Lurdą buvo tokia ir paskui jį vėl tiria, daro įvairias nuotraukas, tyrimus daro ir tos ligos neranda. Tai šitokių atvejų, tokių faktiškai patvirtintų atvejų yra pakankamai daug, jų paneigti neįmanoma ir tie stebuklai, kaip ir Jėzaus laikais, taip ir dabar, ir Lurdas nėra vienintelis. Tų išgyjimų yra tikrai daug, jie vyksta Lietuvoje, gal kas nors iš vyresniųjų prisimename toksai, jo dabar amžinybė iškeliavęs kunigas Emiliano Tardif buvo atvykęs prieš 20 kelis metus, turintis tikrą bažnyčios patvirtintą išgydymo dovaną ir buvo žmonių, kurie čia Lietuvoje per jo pamaldas išgyjo, patyrė išgydymus ir tai nėra toks retas atvejis. Kitas rytis, kur galėtume matyti stebuklus, būtų eucharistiniai stebuklai, irgi gerai dokumentuoti, kai eucharistijos gabalėlis dažniausiai dalinimo metu nukrenta ant žemės ir kunigas pagal liturginę tvarką, jeigu jisai nukrito į nešvarią vietą, galbūt laukia dalinant komuniją į kokią balą ar purvą, tai tas eucharistijos gabalėlis su visa pagarba turi būti paimamas ir padedamas specialioje vietoje, specialiam indelyje į zakristijoje, kur jisai ištirpsta per keletą dienų, jisai ištirpsta. Na va, ir yra daugybė dokumentuotų atvejų, kur kartais taip ir būna, dažniausiai ištirpsta, bet kartais neištirpsta ir pavirsta kūnu, pavirsta mėsos gabalu. Eucharistiniai stebuklai puikiai dokumentuoti, gausiai dokumentuoti ir tikri stebuklai. Vieną papasakosiu tokį, netaip seniai įvykusį, prieš 20 kelis metus, tik tai Buenos Airėse kunigas dalino komuniją, nukrito gabalėlės ant žemės, padėjo į tą švęsto vandens indelį zakristijoje ir po keleto dienų atidaro, žiūri tiesiog mėsos gabalas. Tai jie niekam nesakė, slapta, siunčia tą mėginį į New York'e esančią aukšto lygio kriminalistikos, kriminalinės medicinos laboratoriją, prašydami, kad ištirtų. Ir po kelių dienų tai atsakymas, kad taip, tai yra žmogaus audinys, širdies audinys, ir šiuolaikinė medicina labai daug gali pasakyti iš tokio mėginio. Tai sako, tas žmogus kenčia, jam trūksta oro, prieš infarktinį būklę, dar ten daugybė kitų parametrų susakyta. Ir vienas iš tų išvadų yra ir mėginio ėmimo metu, tas žmogus dar buvo gyvas arba buvo ką tik tai prieš sekundę dvi miręs. Tai klausimas, ką jūs jam padarėte? Reiškia, jūs pjovėte širdį dar gyvam žmogui. Na, tada jie pasakė, kad čia yra eucharistijos gabalėlis ir turime dar vieną eucharistinį stebuklą. Tai tie stebuklai, kaip ir jeigu kas norėtų iš klausytojų pasidomėti, Sokulko stebuklas visai neseniai prieš gerą dešimtį metų Lenkijoje, ne visai netoli Lietuvos, įvykęs panašus stebuklas, po kurio vietiniai dievų netikintys žmonės padavė kleboną į teismą, nes jeigu jo parapijoje atsirado širdies audinio mėginys, kuris ėmimo metu dar buvo žmogus gyvas arba ką tik miręs, tai čia įvyko žmogžudystė. Tai buvo tikras teismas Sokulkoje, pralaimėjo kaltintojai. Tai noriu pabrėžti, kad tie stebuklai, kaip ir Jėzus laikais, taip ir šiais laikais gausiai vyksta. Jie yra ženklai, jie nėra atsakymas, bet jie yra ženklas į didesnę realybę, kad Jėzus yra gelbėtojas, Jėzus yra tas problemos, žmogaus giluminės problemos sprendimas. Ir iš kitos pusės, žiūrėkite, tie stebuklai paradoksaliai nelabai ką domina. Ar labai daug yra besidomančių Lurdo stebuklais arba eucharistiniais stebuklais. Nors žmonės sako, va, pamatyčiau stebuklą, tai aš tikrai patikėčiau Dievu. Nu ir netiesa yra. Ne čia mes atsiverčiame, ne faktai mus atverčia. Keista, bet stebuklai nedaug turi efektyvumo žmogaus tikėjimui. Į Lurdą važiuoja piligrimai, bet dažniausiai jau taip tikinti žmonės, savo tikėjimui sustiprinti, sveikatos pasisemti. Bet kad būtų taip, kad masiškai ateistai atsiverčia, domisi Lurdu ir pripažįsta tiesą apie ten vykstančius įvykius arba apie eucharistinius stebuklus, taip nėra. Tai kaip ir Jėzaus laikais, taip ir šiais laikais stebuklai vyksta, bet jie nėra lemiami žmogaus atsivertimui. Tai yra tik papildomas ženklas. Kažkaip tai žmogaus širdis yra paliečiama kitoje srityje, kitose vietose. Ir už tai Jėzus stebuklus darė labai taupiai. Jėzaus stebuklai buvo artimo meilės darbai. Žiūrėkite, jisai visiškai atsisakė daryti tokius fejerverkinius, parodomuosius stebuklus. Tai, kai jisai darė, buvo gydymas, pamaitinimas, minios, kokios vargšės našlės sūnaus vienintelio prikėlimas iš numirusių, nes tas sūnus buvo tos našlės vienintelis maitintojas, parama, išgyvenimas jos priklausė nuo jo. Tai Jėzaus visi tie stebuklai yra tie tokie labai taupiai daromi artimo meilės darbai ir labai dažnai po stebuklų įsiliepdavo niekam apie tai nepasakoti. Tai vėlgi rodo, kad Jėzus rūpinasi, kad žmogus turėtų galimybę, aplinkiniai turėtų galimybę ieškoti jo dėl teisingo motyvo, o ne dėl tokių populistinių, fejerverkinių priežasčių. Tai šitoje vietoje baigsime, pratęsime kitą savaitę. Primenu, kad vyksta registracija į šios vasaros stovyklas tiems, kurie domėtumėtės daugiau ir turėtumėt galimybę, kviečiu, pats vedu tą savaitės trukmės stovyklą, vadinasi jinai dvasinė ekologija visiems, skirta tokiam integraliam požiūriui į žmogų kaip kūno ir sielos vienovę. Daug sportuosime, maudysimės jūroje, pratimus atliksime vandenyje jūroje ir tuo pačiu klausysimės paskaitų, gilinsimės, kad mylėtume Dievą ir protu, ir visomis jėgomis, kad mes galėtume autentiškai, katalikiškai tą Dievo kvietimą įgyvendinti. Daugiau informacijos ir registracija internete adresu www.dvasinėekologija.lt. Likite sveiki. Girdėjote laidą Katechezė, kurią vedžiau aš, vadovų katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius.